Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Para sa mga boboto sa darating na WA State General Election sa Sabado, mas pinadali ang paraan ng paghalal ng iyong napupusuang kandidato. Ayon sa Western Australian Electoral Commission, may limang mapagpipili ang paraan upang makaboto. Una ay ang nakaugaliang postal voting kung saan makukuha ang mga ballot paper packages at i-deliver mismo sa iyong address. Pangalawa ay ang early voting in person hanggang ika-anim ng Marso. Madali ito sapagkat hindi na kailangang magsumite ng anumang aplikasyon kung pipiliin mo man ang paraang ito. Ikatlo ay ang mobile polling na naaangkop lamang para sa mga botanteng nagtatrabaho sa ospital, aged care facility, malalayong aboriginal communities, kasama na ang mga nagtatrabaho sa mining sites. Ika-apat naman ay ang telephone-assisted voting kung saan naaangkop ito sa mga taong may kapansanan, may malabong paningin, at sa mga hindi makapagbasa o sumulat. At syempre, ang Election Day voting na nakatakda sa 13 ng Marso. Ito ay magbubukas mula alas 8 hanggang alas 6 ng gabi sa lahat ng 700 polling places sa WA. Hinihikayat naman ng WA Electoral Commission na makaboto ang lahat ng residente upang makapaghalal ng karapat-dapat na lider na mamumuno. At kung may mga katanungan man, ay huwag mag-atubiling bisitahin ang kanilang website sa elections.wa.gov.au. Samantala, sinisikap ngayon ng Murdoch Filipino Student Society o MOFASA na patatagin ang kaalaman at kamalayan ng mga kabataang Pilipino hinggil sa kulturang Pilipino dito sa Perth. Ayon kay Faye D'Arroya, tumatayong presidente ng MOFASA, kapansin-pansin umano na karamihan ng mga kabataang Pilipinong lumaki sa Australia ay nakakalimutan na ang simpleng pag-obserba sa ating kultura, tulad na lamang ng pagsasabi ng po at opo o paggamit naman ng ate at kuya.
Be proud of our future and don't be afraid or, you know, to be shy to show it to everyone because our culture is beautiful. Don't be afraid to find out about your culture, about yourself. Be proud sila sa culture nila at huwag silang matakot na ipakita kung sino talaga sila. I think kasi yung iba sa kanila nakakalimutan na what it is to be a Filipino. Kasi masyado na silang na parang adapted na sila dito sa Australia and you know, hindi sila marunong mag-look back sa mga culture natin, traditions, mga nag-blessing, mga ganon. Yung mag-ate, kuya.
Bilang isang Pilipino, responsibilidad umano nila na gumawa ng mga hakbang upang maitaas ang kamalayan ng mga kabataang Pinoy patungkol sa kulturang Pilipino. Ito din umano ang kanilang magiging layunin, ang itaguyod ang Filipino culture. Ang kanilang organisasyon ay nangangalap din ng mga kabataang Pilipinong nais makiisa. Dito ibinabahagi nila ang pagsasalita ng Filipino, pati na ang mga pagkain, sayaw, awitin at maging ang mga larong Pinoy. Mensahe naman ni Faye sa mga kapwa kabataang Pilipino na sa halip na ikahiya ay ipagmalaki ito dahil ang kulturang Pilipino ay hitik sa aral, kaugalian at pagpapahalaga sa ating mga kapwa Pilipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.